halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos ah uga dhageysanaysan moojadaha 16.19 mitir baan iyo bogga internetka ee voasomali.com. subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba waa aroor axada oo bisha agoosto ay tahay 6 sanadka 2023 idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa idinla socodsiin doonta anigoo ah Shahra Cabdi Axmed. Qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacaddeenna waxaa ka mid ah dowladda Soomaaliya oo ku dhawaaqday natiijada imtixaanaadkii fasalka 12-aad ee dugsiyada sare ee dalka iyo kaalimaha ardaydu ay kala galeen.
Kaalinta koowaad waxaa gashay Deeqan Maxamed Cabdullaahi Maxamed dugsiga Faanoolo degmada Kismaayo 92.6. Kaalinta labaad waxaa gashay Faaduma Cabdullaahi Axmed Cali dugsiga Mucaasir degmada Hooman 91.71.
Waxaan sidoo kale idiin heynaa warbixin ku saabsan Britain oo roobab dabeylo wato ay ka horeen halkaasi oo dadku ay cabsi ka muujinayaan. Waxaad kale oo maqli doontaan dalka Canada, Soomaalida halkaasi oo tan iyo markii ay u istaageen wax ka qabashada dilalka dhalinyarada haatan hoos u dhac laga dareemayo tirada dhalinyaradii dhimanaysa isdilaysay. Qodobadaasi warar kale ayaan idiin haynaa, balse marka hore ku soo dhawaada warkeenii dunida. Ra'iisul wasaaraha ku meel gaarka ah ee dalka Lebanon, Najib Makiti, ayaa sabtidii waxa uu sheegay in aysan jirin sabab ka walaacin karta ama argagax ku saabsan xaaladda ammaanka ee dalkiisa keeni karta diblomaasiyiinta dalalka kale ka jooga halkaasi, kadib markii Jarmalka iyo wadamada Qaliijku ay ku jiraan ay soo saareen digniino ay ku baahiyeen baraha bulshada kuwaasi oo la sheegay in xaalada rabshada ay ka dilaaci karaan halkaasi. Sacuudi Arabiya, Kuwait, Bahrain, Qatar, Jarmalka iyo Britain ayaa waxa ay dhammaantoodba soo cusboonaysiiyeen digniino safarka in la aado halkaasi iyada oo ay socdaan iska hor imaadyo u dhexeeya kooxaha hubeysan ee iska soo horjeeda ee xerada Falastiiniyiinta ee Ceynul Hilweh ee koonfurta Lebanon. Bayaan uu soo saaray ayaa ra'iisul wasaaraha dalkaasi uu ku sheegay inuu la hadlay madaxiisa dhinaca ammaanka quseeyo, islamarkaasina qiimeyn ay ku sameeyeen xaaladda oo aysan jirin waqtigan baahi walaac iyo argagax keeni karta. Waxa uuna sheegay in horumar la taaban karo laga gaaray xallinta shaqaaqadii ka dhacday Ceynul Ilhilwa, halkaasi oo ugu yaraan 13 qof ay ku dhinteen dagaal dhinacyo ku dhex maray. Hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong-un ayaa waxa uu booqday goobta laga hago warshadda hubka weyn ee dalkiisa intii u dhexeysa Qamiistii iyo Sabtidii shalay, taasi oo ay ku jiraan khadadka wax soo saarka ee dhinaca gantaalada istaraatiijiga ah ee safka hore kaga jira iyagu gantaalada ay tijaabiyaan iyo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn, sida ay warisay wakaaladda wararka KCNA ee dalkaasi. Kim waxaa sidoo kale uu kormeeray warshado soo saara madfacyada gantaalaha badan ee ay dalkaasi tijaabiyaan. Waxaa kale uu ku bixiyay tilmaamo lagu kordhinayo awoodaha wax soo saarka warshadaasi, taas oo qayb muhiima ka ah xoojinta awoodda difaaca ee dalkaasi, sida ay tiri wakaaladda wararka dalkaasi ee KCNA. Kormeerka warshadaasi ayaa Kim waxa uu xusay inay dubhabeen iyo saxiisba lagu sameyn doono hagaajinta goobaha laga hago gantaaladaasi, islamarkaasina la casriyeyn doono sida uu warka ku yiri. Warkii dunidana waa nagaynta. Subax wanaagsan dhegeystayaal, halka wararkaasi idinkaga imaanayaana waa laanta afka Soomaaliga idaacadda V O A. Aan ku horeynay, wasaaradda waxbarashada ee Soomaaliya ayaa shaacisay imtixaanaadka sanad dugsiyeedka iskuulka sare ee fasalka 12-aad, waxaana sidoo kaleto laba kaalimood oo kuwa ugu horreeya 1 iyo 2 kala galay gabdhaha kale ah Deeqa Maxamed Cabdullaahi oo ka baxday iskuulka sare ee Faanoole ee magaalada Kismaayo, iyo Faadumo Cabdullaahi Axmed oo Muqdisho mid ka mid ah iskuulladeeda ka baxday. Dowladda federaalka Soomaaliya ayaa shaacisay hadba natiijadan sida uu ku soo waramayo wariyaha VOA da Cabdul Qadir OK.
Sanadkan ka arinta koobaad iyo labaad imtixaanka dugsiga sare waxaa galay laba gabdho sida laga sheegay munaasabada lagu sheeqinayay natiijada imtixaankii la galay dugsiga sare kaas oo u fadhiisteen in ka badan 3,000 arday. Deeqa Maxamed Cabdullaahi oo wax ku barata iskuulka Faanuule degmada Kismaayo maamulka Jubbaland ayaa gashay kaalinta koobaad halka kaalinta labaadna gashay Faadumo Cabdullaahi Axmed halka kaalinta saddexaad loo soo muuqday Abdisalaam Saalax Cabdullaahi.
Kaalinta koobaad waxaa gashay Deeqa Maxamed Cabdullaahi Maxamed dugsiga Faanuule degmada Kismaayo 92.6. Kaalinta labaad waxaa gashay Faadumo Cabdullaahi Axmed Ali dugsiga Mu'aasir degmada Holan 91.71. Kaalinta saddexaad waxaa galay waxaa si wada jir u galay labada arday kala Cabdisalaam Saalax Cabdulla Maxamuud dugsiga Al Fajr Lafweyn degmada Yaqshid 91.43. waxaa kaalinta saddexaad kula jira Muuse Maxamed Xasan Nuur dugsiga Horyaal degmada Kismaayo 91.43.
Wasiirka waxbarashada Soomaali Faarax Shaah Abdul Qaadir ayaa ugu hambalyeeyay ardayda ku baasay imtixaankii la qaaday sanadkan. Wasiir Faarax ayaa naxusay siday ugu dhabar adeegeen ardaydu una yahayd midda keenta guusha maanta la gaaray.
Salaanta kadib waxaan ka bilaabayaa inaan u hambalyeeyo dhalinyarada Soomaaliyeed ee wiilal iyo gabdho leh ee ku dhiiraday inay waxbarasho bilaabaan 12 sano soo waday ogolaadaan inay tartan xor ah galaan oo ay u tartamaan si ay u tijaabiyaan aqoontooda iyo kartidooda iyo garaadkooda kuna guuleystay inay imtixaanadaas oo duruf adag laga soo maray aadna loo ilaaliyay ay ku guuleystaan hambalyo iyo bogaadin ayaan u dirayaa iyaga waalidiintood macallimiintoodii maamulayaashoodii iyo bulshaweynta Soomaaliyeed oo dhan.
Ra-iisul wasaare Xamse Cabdi Barre oo goobjoog ka ahaa goobta looga dhawaaqayay natiijada imtixaanka dugsiga sare sanadkan ayaa ugu hambalyeeyay ardayda gashay guud ahaan imtixaanka isagoo ku booriyay doorkooda waxbarashada. Ra-iisul wasaare Barre ayaa soo hadal qaaday dagaalka dowladda kula jirta Al-Shabaab iyo doorka kaga aadan guud ahaan bulshada.
Inaysan dagaalka dhexdhexaadka noqon, in aysan dagaalka u malayn dagaal ka dhexeeya xukuumadda iyo khawaarijta ka dhexeeya inaysan u qaadan. Dagaalkani waa dagaal jiritaanka la isku haysto. In Soomaaliya jirto iyo inaysan jirin ayaa la isku haystaa. In Soomaaliya diinteedu jirto iyo inaysan jirin oo inxiraaf diinta ku dhaco ayaa la isku haystaa. Waxaa la isku haystaa in dalkan Soomaaliyeed ugu dambaysta Soomaali lagala wareego oo uu noqdo meel jangal oo qaabaad oo cidna joogin oo bahalo ka taliyaan, kadibna ay dunidu ay dhahdo meeshaan amniganaga khatar ku tahay oo deynna dadka Soomaaliyeed lagala wareega dalkooda iyo inay dadkood Soomaaliyeed dalkooda u tashadaan ayaa la isku hayaa. Waxaa la isku hayaa inay dadka Soomaaliyeed xor ahaadaan oo diintooda xor ahaadaan oo Ilaahay si xor u caabudaan oo ay si xor u ganacsadaan oo ay si xor u socdaan oo si xor wax u bartaan iyo inaysan u baran ee ay noqdaan dad ku nool cabsi iyo dulli iyo ihaaro ku nool inay noqdaan la isku hayaa. Dagaalka noocaasi marka waa dagaal adiga ku khuseeya, ubadkaaga khuseeya, mustaqbalkiina khuseeya waaye, maadaama sidaa yahay marka dagaalkaas in loo kala haraayay waa nasiib darro. Waxaa intaa ka sii daran, dagaalkani waa dagaal si fiican looga baaraandegay nooca weye. Waa dagaal aan ahayn dagaal qabiil ma ah, dagaal kooxeed ma ah, dagaalkani waa dagaal xaq ah oo lagula dirirayo khawaarij. Aniguna maana dhihine 350 macalin ka 50 sheekh oo caalim Soomaaliyeed oo isku timid ayaa fatwadaas fatwootay, ayaga ayaa sheegay inay khawaarij yihiin. Sidaa darteed waa dagaal khawaarij lagula jiro. Khawaarij waxay yihiinna waxay la tahay inaan taqaanaan oo ay ka daran yihiin gaalada xarbiyinta inay ka daran yihiin oo nabiga calayhi salaatu wasalaam uu sheegay tuubaa liman qataluhum aw qataluuh, waxaa nasiib le qofkii ama ay dilaan ama dila ay labadaba.
Cabdul Qaadir okay V O A Muqdisho.
weli Washington ayaad naga dhageysanaysaan Soomaalida ku nool magaalada Toronto ee dalka Canada ayaa u muuqda kuwo ku guuleystay wax ka qabashada dhibaatooyinka haysta dhalinyarada gaar ahaan marka ay timaado dilalka waxa hoos u dhacay tan iyo markii ay Soomaalidu istaagtay wax ka qabashada arintaasii tirada dhalinyarada isdilaysay tirada Soomaalida lagu dilay Toronto tan iyo bilowgii sanadkan ayaa aad uga hooseysa marka loo eego sanadkii tagay walaa marka laga hadlayo guud ahaan Toronto tirada ay korortay sanadkan hadaba wariyaha VOA da Xuseen Nuur Haaji ayaa warbixintan noo soo diray
Soomaalida magaalada Toronto ilaa hadda waxay u muuqdaan kuwa ku faraxsan dadaalada iskaashi ee ay galiyeen sidii ay wax uga qaban lahaayeen dhibaatooyinka haysta dhalinyarada oo ay ugu horeeyso dilalka sida lagu daabacay bogga dadka lagu dilay Canada 73 qof ayaa lagu dilay magaalada Toronto laga soo bilaabo bishii January ee sanadkan ilaa bishii hore ee July waa tiro ka badan 12ka bil ee sanadkii tagay ee 2022 oo guud ahaan magaaladan lagu dilay 42 qof 4 qof ayaa Soomaali ka ah 73 kaasi qof waa tiro aad u yar marka loo eego tirada dhalinyarada Soomaalida ee lagu dilay magaaladan sanadihii tagay bilooyinkan oo kale ayaa la soo wariyaa kororka dhibaatooyinka haysta dhalinyarada ururka positive change wuxuu ka mid yahay ururada Soomaalida ee u istaagay sidii arrinkan wax looga qaban lahaa Dr. Habiib Aadan oo ka mid ah madaxa ururkaasi ayaan weydiiyay dadaalada ay geliyeen arrinkan
positive change wuxuu ku dadaashay markii wiil nala ka dilo anaga waxa la oran jiray wiil criminal oo dambigeystay baa la dilay waa ka dagaalannay journalistaha iyo idaacadaha in laga joojiyo arintaas waynu ku guuleysanay waxaan kaloo aan raadinay in police la qoro Soomaali oo af Soomaali ku hadlaayo arurteena in dhexdeeda police laga qoro laba gabdhood iyo lix wiil baan ku guuleysanay welina waa dagaalamayna waxaan kaloo ku guuleysanay in la ogaado in community Soomaali ay jirto Canada dhexdeeda ayna rabto inay hore u socoto waxa kale oo taasi dhalisay in aanaka dhexdeena is mobilize gareyno oo aanu muxuu ahaa isku nimaadno aan taasna waxay dhalisay in aanu deputatiyal yeelano on doorno so in positive change waxay ku dadaalaysaa inay wax ka bedesho fikradda laga qabo wiilasheena iyo Somali community
hooyooyin hore caruur looga dilay ayaa wada dadaalo ku saabsan sidii loo joojin lahaa dilalka dhalinyarada Shamsi Ibrahim Boolis iyo hooyooyin kale ayaa si joogta ah ula kulma laamaha amniga ee magaalada Toronto waxay iga warantay kulamadaasi ay la yeesheen booliska
wada shaqeyn fiican aan noo socoto wada shaqeynteenaasna waxay tahay in ay bil walba aan lix division aan la kulanno ayagoo taaso ay nasiinayaan ayagana warbixinta bishaas wixii dhacay xaafada ka dhacay iyo in aan wada ognahay anaga iyo booliska si jamac ahaan aan xaafadii uga wada warqabno waagi hore saasmeen hadda waxa waa division kasto miiskan la fariisanaa waa la xisaabtanaa xaafadiina maxaa ka dhacay sidee ma aragtay aad xaafada uga warqabtaan sidee u servigareysaan sidee u protectigareysaan maxaa ka gaartaan aad ilaahay ku roon yahay annagana communityga ayaan ma aragtay dib ugu noqonaa oon wareysanaa aan dhahnaa xaafada ma aragtay nabadgelyadeeda sidee u aragtaan maxaa idinku dhib maxaad cabsi ka qabtaan iyo dhalinyaradeenna oo na wada arkay inaan hooyooyinkan u istaagay dantooda iyo kala badbaadintooda
Dr. Habiib Aadan ayaa tilmaantay in inkastoo hoos u dhac uu jiro oo ku saabsan dilalka dhalinyarada Soomaalida in haddana loo baahan yahay in dadaaladaasi la joogteeyo
waynu dadaalay laakiin fari kama qodna inta wiil Soomaaliya la dhaawacahay ama la dilahayo annaka orodkeena iyo qeyladeena way sii jiraysaa hase ahaatee waxaa dilalka soo yareynahayo dadka wacdigoodii oo la bedelay ma aha wiilku markuu gaaro 19 in la baro inuu ama loo sheego wuxuu sameyn lahaa waa in laga soo bilaabaa markuu yar yahay marka waxaan la shaqeynaa waaridka si ay caruurtooda ugu soo bilaabaan inuu mas'uuliyad qaada sideedaba isagoo yar
Yasiin Abi Karwa suxufi muddo degan magaalada Toronto wuxuu si dhow ula socdaa dhibaatooyinka haysta dhalinyarada Soomaalida waxaan weydiiyay sida lagu soo afjari karo dhibaatooyinka haysta dhalinyarada
aniga ahaan waxay ilaahay boon markuu ugu horeeyay in Soomaalida ay muujiso isku xirnaan isla markaana wacyi gelin badan oo dhinac walba loo sameeyo dhalinyarada Soomaalida waxa kale oo ilaahay boon kulkii wax dhacaan in si buuxda loo shaqeeyo laamaha amniga si loo helo qofka dhibka geystay laamaha amnigana hoos ugu fududaato waxa fiican in naftirkeenaba aan aan wada noqono dadkii badbaadin lahaa caruurteena, isla markaana waxay xoon ka celin lahaa laamaha amnigana si buuxda ula shaqeyn lahaa.
Dad badan ayaa rumaysan in haddii lasii wado dadaaladan in si lamida bulshooyinka kale ee degan dalkan ay Soomaalidu ku guuleysan karaan wax ka qabashada dhibaatooyinka haysta dhalinyarada oo ay ugu horeyso dilalka. Xuseen Nuur Xaaji, VOA, Toronto.
Wali Washington ayaad nagala socotaan. Meelo badan oo ka mid ah dalka Britain waxaa ka da'ay roobab mihiigaana oo wato dabeylo xoogan. Dhinaca kaleetana hay'adda saadaasha hawada Britain ayaa ka digtay in roobabkan dabeylaha wato oo loo bixiyey Storm Anthony ay qatar ku yihiin dalka iyo dadkaasi. Waxaana warbixintan ka soo diray magaalada London wariyaha V O A ee qaaradda Yurub Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
Isbeddelka cimilada meelo badan ayaa laga dareemayaa caalamka sannadkan. Heerkulka Britain aad ayuu uga yaraa marka loo eego wadamada Yurub ee ay dariska yihiin. Dhinaca kale, xagaagan cimiladu aad ayay u qaboobay. 24 saacadood ee ugu dambeeyay deegaano badan oo ku yaala Britain waxaa ka da'ayay roob mahiigaan ah oo watay dabeylo xoogan oo saacaddii jarayay ilaa 160 mayl. Hay-adda saadaasha hawada Ingiriiska ayaa digniina ka soo saartay galbeedka mandaqada Walashka iyo koonfurta galbeed ee mandaqada England. Waxaa kale oo la saadaalinayaa in roobab xoogani ka da'aan mandaqada waqooyiga Ireland. Badiba London degmooyinkeeda waxaa ka da'ayay roobka loo yaqaano mirolaha ee aan qaadin. Guud ahaana Britain roobka da'ayay waxa uu watay dabeylo xoogan mandaqada waqooyiga Ireland. Hay-adda saadaasha hawada waxay ka soo saartay digniinta dhexdhexaadka ah, taasoo macnaheedu tahay khatar iman karta deegaana ay ka mid yihiin magaalooyinka Bristol iyo Bath oo ku yaala koonfurta galbeed ee Britain. Sidoo kale digniino khatar ah ayaa laga soo saaray iyaga oo uu ka da'ayo roobkaasi mahiigaanka ah oo dabeylo ba'an isaguna wata. Dhowr qof oo Soomaaliyeed oo dukaamaysi sameynaya ayaan la kulmay xilli uu roobku yara qaaday galbeedka magaalada London, gaar ahaana degmada Acton. Waxa ay ku bilaabayaan magacyadooda.
Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Cabdixafid magacaygu waa Yuusuf Axmed oo ku nool xaafadda Acton, magaalada London. Haddaa ka jawaabo su-aashaada weydiisay, waa run oo waxaa jira roobo waaweyn oo isbuucyadii u dambeysay da'ayay. Roobkaasoo wata dabeylo weliba maalmihii u dambeysay ha ugu sii darnaadaane, kuwaasoo keenayay caqabado kala duwan, ama in tareenada la kansalo mararka qaarkood, in basaskii la yar socodkoodii mararka qaarkood la yar xakameeyo, waxyaala noocaas ah oo taasoo dee bulshada ku nool magaalada London dhib ku ah. Iyo dhex socodkii roobkan oo dabeylo wato oo iska dhib badan, xilligan oo ahaan jirtay beriga hore de waqti kulul oo dadku ay qabowgii ay kaga nastaan, sannadkan wax kuleyla maanan arag. Sannadkan sannad samarkan wuxuu badnaa kuleylahan wuxuu badnaa kuleylo qabow ah oo aan cimiladu aanay sidaa u wanaagsanayn.
Walaal waad mahadsantay, magacaygu waa Nimco. Haddaan kaaga waramo roobkan iyo dee dabeylahan ii socda, waadiga arkaya xalay toolo roobkii bilaabmay ilaa imika imikadan waqtigan aynu joognaynu da-ayo. De waqtigan oo kale waqtigii ugu kululaan jirtay ee cadceedu jirtay ee samarka ahayde ay weeyaan samarba maynaan arag. Roobkii bilaabmay samarka bilowgiisii roob aynagu bilaabmay in ilaa imika roobkiibaa sidii u da-aya. Marka wallaahi waxba kama garan karayno. Dee waa kulli waa cimilada isbedeshay oo arrimaha xagga Ilaahay ka socda. Insha allah Ilaahay khayrun baynu ku rajaynayna.
Waxaa laga cabsi qabaa dhaawacyo ka yimaada dhir roobku jaro iyo dhismayaal uu sandaqada dusha ka qaado oo dadka waxyeeleeya. Bulshada Britain waxaa lagula taliyay inay hakiyaan dhammaan socdaalkooda haddii aan laga maarmi karin mooyaane. Gobolka Yorkshire oo kulaalaha waqooyiga Britain, dad ayaa guryahoodii laga daadgureeyay daadad soo rogmaday awgeed. Booliiska magaalada Cleveland oo ku taala waqooyiga Britainna waxa ay sheegeen in ay dadka ka daadgureeyeen guryahoodii, halka dadka qaarna loo jeediyey inay u tagaan ehelkooda ka baxsan magaalada. Xilliga aan warbixintan diyaarinayo, roobka nooca loo yaqaano qubeys ayaa ka da'aya xaafadda Acton ee ku taala galbeedka London. Waa roob dhibca waaweyn oo si xoog leh ugu dhacaya dhulka, waqti koobanna da'aya. Dhinaca kale, magaalooyinka ku yaala xeebaha Britain ayaa dadka ku dalxiisa baabuurta la jiido loogu degay in cimilada xaalkeedu adag yahay maalmaha soo socda oo aanay u socdaalin deegaanada ay dabeyluhu ka dhacayaan. Roobabka da'aya ee Mahiigaanka ah ayaa lagu qiyaasay kuwii ugu badnaa, iyada oo meelaha qaar uu ka da'ay roob gaaraya ilaa 144 mm. Cabdi Xaafid Cawil Ismaaciil, VOA London.
Wali Washington ayaad naga dhageysanaysaan. Xiriyaha qaxootiga ee dhadhaab waxaa ka bilowday wareegii 20 looga hortagay cudurka shuban biyoodka oo aad ugu badan xerada qaxootiga. Cudurkan shubanka oo xiriyahaasi qaxootiga dhadhaab ka dilaacay bishii Oktoobar ee sanadkii hore soona gaaray ilaa iyo bishii Abriil ee sanadkan ayaa soo ritay dad aad u tiro badan oo kor u dhaafaya 200 oo kun oo qof sida la sheegay. Hadaba Yusuf Ahmed Aadan oo ah sarkaal ka tirsan gudiga badbaadada caalamiga ah ayaa waxa uu ramay wariyaha VOA-da Ahmed Abdullahi Jaamac.
Talaalka hadda socda waxa waa talaalka oo lagu hortagayo shuban biyoodka ama loo yaqaano dadka Ingiriiska aqaanaan OCV oral cholera vaccine. Talaalka asagi Kenya waqti badan bay xanuunka koleraha ama shuban biyoodka loo aqaan ay ka hortagayeen ama daaweyntisa ay la tacaalayeen. Marka waa talaal cusub oo hadda imaaday. Kii hore waxaa la qabtay bishii 2023 hadda aan ku jirno. Marka waxaa loo baahnaa kii labaad inay hadda la qabto, laakiin talaalkii iyo waxyaalaha qaarkood la heli waayay ay noqotay dadka oo new arrivals ama loo aqaano qaxootiga cusub oo soo galay kaamka inay la siiyo.
Tarantee leeg ayaa loogu talagalay inay ka faa'iideysato talaalkan hadda wadaan.
Saxda ay tirada hadda loogu talagalay in la siiyo waa 27,428. Sida u taqaanaba waxaa dheere maxaa ku nool 145,000 qof iyo weliba 400,000 ku nool. Marka waa laga gaarsiin waayo in qof walba lagu celiyo. Hadda waxaa loo jeedaa dadka maalin hore misgiray oo qaxootiga ku sugnaa, laakiin nasiib u helin marka iyadii inay helaan ama meel ku maqnaa ama safar ha jiraan, iyo dadka cusub oo soo galay gada markii talaalka uu dhamaaday kadib.
Goorma ayuu bilowday? Imisa ayuu soconayaa?
Wuxuu bilowday tarikh 3 ayaanta Khamiis ay ahayd, wuxuuna soconayaa 19 ama si loo aqaano 19 ayuu soconaya consecutive ah, taas oo ah qaxootiga maadaama qaxooti cusub aan talaalka uu ku sababan yahay qaxootiga cusubna dad gooni oo meel u degan ma. Marka in xaafadihii ama dadka meelaha ay kala jireen ay loo raadiyo oo loo siiyo oo loo doonayo noqonay marka waqti dheeraadkaas saasaa loo siiyey si lagu gaaro tiradaas guudka.
Dadka la doonayo inay ka faa'iideystaan talaalkan da'doodu waa intee? Macruurta mise waa dadka waaweyn mise waa labadaba?
Sida horanba uu ahaa dadka ka faa'iideysanaya waa wan iyo anabaab ama loo aqaano halka sano iyo cidda inta ka koreysa ama 100 jir ayaa ka kor waxay noqotaba. Waa sanadka wan iyo si loo aqaano waa 12 bilood ilmaha markay jiraan ka kore ilaa ugu dambeyn qofka sanadkiisa meesha uu ku dhamaado ayaa loogu talagalay in la siiyo.
Maxaa keenay xilligan in la qabto ololaha talaalka cudurka shuban biyoodka?
Saxway saa u taqaana wasan kuu sheegay accountiga ama sub countiga hadda aan joogna Faafi ama countiga Garis ama Kenya guud ahaanba xanuunka cholera ayay la tacaalayeen 9 bilood oo u dhimay. Xagga dheer markan ku faahfaahiyo 2022 bishii Oktoobar ayuu keeska u horeeyay xagga dheer laga helay ilaa laga soo gaaro bisha 4-aad oo ahaa ugu dambeysay oo hadda aan ka dhameystirnay ama u eg macnaha inaan kaba uu ka joogsaday xagga dheer koleraha. Xagga dheer kale ma aha Faafi sub countiga ama deegaanka deriska ah naftooda way qaba xanuunka uu jiray county ahaanta uu jiray countyasha kale Mombasa sida Kitui Kiambu kulliga waa uu jiray ama Nairobi ahaanteeda uu jiray. Marka Kenya sasay ugu talagashay xanuunkan talaalkan OCV-ga in looga hortago si badbaado ama ka hortag weyn u noqdo.
Waxaa soo hadal qaaday dhowaan ba inuu xiriyaha kusoo dhawaaday xanuunka shuban biyoodka. Marka saameyn intee le'eg buu yeeshay sanadkan? Waxaa la hadlayay inuu ka duwanaa sanadihii hore oo dad badan uu saameeyay, bal taadaa nagu yar noqoto.
Saameyn fara badan saashay soo arintada, saameyn fara badan buu u yeeshay saameyntaasoo ah inay qaxootiga ama dadka soo barakacay ay ku bataan kaamka, taasoo tiro ahaan gaarsiisay in xagga dheere 997 qof uu gaaray xanuunka koleraha ilaa 3 tiro dhanna ay u dhinteen. oo aan la tacaan la si aan oo hortagno dhimashada haddii qofka xataa uu saameeyo ama uu ku dhaca inuu dhimashada ay yaraato marka saameyn fara badan buu u yeeshay dhaqaale xumo u yeeshay oo muxuu yeeshay waxyaalo sabab fara badan uu keenay oo ilmaha yar xataa markuu ku dhacay nafaqadarro inta badan uu u sababay saameyn fara badan buu ku yeeshay kaamka hadda aan joogna ama annaga xataa shaqo ahanteena culays fara badan si aan oo hortagno xanuunka anago hay-adaha badan ama kuwa woosha loo aqaano sanitation iskaashanayno inaan kaga hortagno xanuunka dadweynahana aan kaga badbaadin
hadaanu soo noqono talaalka talaalkani waxtar intee leeg buu leeyahay
talaalka horta waa ka hortag oo u ah inuu difaac u noqdo qofka in koleeraha uusan kaga hortago ama uu ka badbaadiyo laakiin muhiimadda ka weyna maxay tahay nadaafadda qofka ama qoyska inuu nadaafadda ka hortago nadaafadda uu ilaaliyo qofka hadduusan nadaafadda ilaalin waayo ama uu ka hortagi waayo ama wasaqti ama waxyaalaha noocaas ee iska ilaalin waayo ama waxyaalaha sababi kara xanuunka koleeraha talaalka waxyaalo uu saameynayo qof mar hadduu ku dhacay wax saameyn weyn uu ku yeelanayo ma jiro bulshada waxaan ku buurinaynaa wixii talaalka aan sameynayn haddana inay foojisnaadaan ka hortag iyo taxadar fara badan ay ku dadaalaan marka talaalka wuxuu leeyahay waxyaalo fara badan uu leeyahay si qofka immunitygiisa ama caloosha ama wasaqta caloosha keenaysa uu ka hortagayo ama nadaafadda uu ka hagaajiyo caloosha
yuusuf axmed aadan sarkaalkaasi ka tirsan guddiga badbaadada caalamiga ah oo u waramaya wariyaha v o da axmed cabdulaahi jaamac dhegeystayaal waxaa naga xusuusinaya in 2,000 oo qof oo keliya uu soo ritay xanuunkaasi markana dhinacii heesaha
sanaa ee banxariisii jannahasi cabdi tahliil warsama ayaa idaacaddeenni ku soo gabagabeynayna waa sahre cabdi axmed oo idinla sidaas iyo nabadgelyo